to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កម្ពុជាបដិញ្ញាបន្តជួយបេសកកម្មសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិតែត្រៀមការពៀខ្លួនជាងមុនលោកត្រាំស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសខ្វាតេម៉ាឡាហុងដូរ៉ាសនិងអេសាវ៉ាដ័រពលរដ្ឋតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករបាំប្រពៃណីខ្មែរបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងនិងសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីការមិនពេញចិត្តចំពោះសំណងដីធ្លីនិងកង្វះការងាររំខានដល់គម្រោងផ្លូវរត់ភ្លើងអាយុកាលមួយឆ្នាំរបស់ចិននៅប្រទេសកេនយ៉ាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ប្រទេសកម្ពុជាបានបដិញ្ញាបន្តបញ្ជូនកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែក៏បានអះអាងពីការត្រៀមខ្លួនឲ្យបានច្រើនជាងមុនដោយបំពាក់អាវុធដើម្បីស្វ័យការពារនៅពេលដែលមានការវាយប្រហារកើតឡើងលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយនឹង VOA នៅទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងពេលលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិស្ដីពីប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាទោះជាកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយកំពុងលំបាកលើបញ្ហាផ្ទៃក្នុងក៏កម្ពុជានៅតែបដូរផ្ដាច់បញ្ជូនកម្លាំងជាបន្តបន្ទាប់ជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយបានបំពេញយ៉ាងពេញលេញតាមសំណូមពររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនកម្លាំងដោះមីនក្នុងក្របខ័ណ្ឌថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាំងពីឆ្នាំ2006ដោយបញ្ជូនកម្លាំងជាង 5,000 នាក់ដែលមានជំនាញដោះមីនយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះវិស្វកម្មនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលីបង់និងម៉ាលីជាដើមកងកម្លាំងកម្ពុជាក៏រងការវាយប្រហារ2-3ដងផងដែរដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានរងរបួសដូចជានៅប្រទេសម៉ាលីជាដើមការវាយប្រហារកាលពីដើមឆ្នាំ2018នៅប្រទេសម៉ាលីដដែលមិនបណ្ដាលឲ្យមានរងរបួសកងកម្លាំងកម្ពុជាទេប៉ុន្តែបានកំទេចកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពួកគេលោករដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់បានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាឥឡូវនេះដោយសារមានហានិភ័យខ្ពស់ខ្លះដែរនៅប្រទេសមួយចំនួនជាក់ស្ដែងកន្លងមកនេះយើងបានជួបនៅហានិភ័យអាហ្វ្រិកដូចជានៅម៉ាលីក៏អញ្ចឹងដែរឥឡូវនេះយើងកំពុងបំពេញបន្ថែមនៅសមត្ថភាពការពារខ្លួនហើយនឹងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតយើងនឹងលៃលកបំពាក់បន្ថែមនៅឧបករណ៍ឬក៏សម្ភារៈដែលអំណោយឲ្យយើងក្នុងការធ្វើភារកិច្ចនិងឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យថែមទៀតលោកទៀបបាញ់បន្ថែមថាការចូលរួមទាំងនេះគឺដើម្បីសងគុណចំពោះអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្លាប់បានបញ្ជូនកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិភាពទៅកម្ពុជានៅដើមទសវត្សរ៍1990និងជាទឹកចិត្តដ៏ស្មោះស្ម័គ្រដើម្បីរួមចំណែកជួយបណ្ដាប្រទេសដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាឬមិនទាន់ឃើញមានសន្តិភាពដ៏ពេញលេញនោះឲ្យបានសន្តិភាពពេញលេញរដ្ឋបាលរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ដ្រាំចង់បញ្ឈប់ការផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសគាត់តេម៉ាឡាហុងដូរ៉ាសនិងអេសាវ៉ាដ័រនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយយ៉ាងដូចនេះថាយើងកំពុងអនុវត្តបទបញ្ជារបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាននិងបញ្ឈប់កម្មវិធីផ្ដល់ជំនួយឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ដល់តំបន់ត្រីកោណខាងជើង Northern Triangle យើងនឹងឲ្យសភាចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនេះតំបន់ត្រីកោណខាងជើងនេះសម្ដៅលើប្រទេស3នៅភាគខាងជើងនៃទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលដែលនោះគឺប្រទេសអេសាវ៉ាដ័រគ ាតេម៉ាឡានិងហុងដូរ៉ាសប្រទេសទាំង3នេះក្រុងនៅទទួលបានចំនួនប្រហែល500លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2018រួមទាំងចំនួនរាប់លានបន្ថែមទៀតដែលនៅសល់ពីឆ្នាំ2017នេះបយងតាមការផ្សាយរបស់កាសែត The Washington Post វិធានការនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថាបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះបានបង្កើតឲ្យមាននូវក្រុមជនចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើដំណើរជាក្រុមមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយដល់ពួកគេចំនួន500លានដុល្លារយើងបានផ្ដល់ជំនួយដល់ពួកគេជាច្រើនប៉ុន្តែយើងនឹងមិនផ្ដល់ជំនួយដល់ពួកគេទៀតទេដោយសារតែពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីឲ្យយើងវិញទេលោក Trump ថែមទាំងបានគម្រាមផងដែរថានឹងបិទព្រំដែនភាគខាងត្បូងប្រសិនបើប្រទេសមិចស៊ិកមិនប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្វើដំណើររបស់ជនចំណាក់ស្រុកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបរដ្ឋថៃបានធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការលួចបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាកន្លងមកនេះគណៈបកផាឡាប្រជារដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាហើយនឹងគណៈបកភឿថៃដែលជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួនសុទ្ធតែអះអាងថាជាអ្នកមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីស្របពេលដែលចំនួនសัญลักษณ์ឆ្នោតមិនស៊ីមេត្រីគ្នាដែលចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតមានការសង្ស័យគណៈបកផឡាងប្រជារដ្ឋទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនជាងគេបំផុតរីឯគណៈបកភឿថៃដែលមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាតបានចងសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកផ្សេងទៀតដោយអះអាងថាទទួលបានអាសនៈច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋសភាលទ្ធផលផ្លូវការនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាខាងមុខប៉ុន្តែកំហឹងបានកើនឡើងស្របពេលដែលការរងចាំនៅតែបន្តទៅមុខជំរុញឲ្យមានការតវ៉ានៅតាមទីតាំងពីរកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកអ្នកតវ៉ាបានប្រមូលហត្ថលេខាសម្រាប់ញត្តិមួយដែលទាមទារឲ្យមានការដកចេញពីមុខតំណែងនៅសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតណាដែលទទួលស្គាល់ថាមានកំហុសនៅក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតប៉ុន្តែនៅតែយកទូរលេខចុងក្រោយជាផ្លូវការ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករបាំប្រពៃណីខ្មែរបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងសកម្មជនការពារសិទ្ធិស្ត្រីថាប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យសិទ្ធិស្ត្រីមានដំណើរថយក្រោយហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីការមិនពេញចិត្តចំពោះសំណងដីធ្លីនិងកង្វះការងាររំខានដល់គម្រោងផ្លូវរត់ភ្លើងអាយុកាល1ឆ្នាំរបស់ចិននៅប្រទេសកេនយ៉ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley មិនជឿលើការព្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាចិនអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អស់រយៈពេលជិត40ឆ្នាំមកហើយគ្រួសារខ្មែរអាមេរិកកាំងមួយកំពុងព្យាយាមអភិរក្សរបាំប្រពៃណីខ្មែរក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ដែលពួកគាត់ចាត់ទុករបាំប្រពៃណីខ្មែរនេះជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៃប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគាត់និងដើម្បីបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងផងដែរសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគបញ្ចប់នៃសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសៃម៉ូនីនៃ VOA អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកនាងចូអានភីខូរីនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈនិងវប្បធម៌អាស៊ីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Towson ក្នុងរដ្ឋ Maryland និងជាអ្នកលេងភ្លេងបុរាណខ្មែរម្នាក់ក្នុងក្រុមសិល្បៈរបស់សមាគមរក្សាមរតកខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានប្រសាសន៍ថា
Well that's why I was so attracted to them is you know who does this and I mean you
អញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំជាប់ចិត្តនឹងស្វាមីភរិយាមួយគូនេះខ្ញុំចង់សួរថាតើនរណាទទួលបន្ទុកកិច្ចការនេះអ្នកដឹងទេយើងមានអ្នកស្រីសំអឿនដែលជាគ្រូរបាំនិងលោកសារឿមដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងគាត់រាប់សិបឆ្នាំមកហើយតាមពិតវាមើលទៅដូចជាអង្គការរបស់គ្រួសារមួយអញ្ចឹងហើយប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះជាអ្នកបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ខ្មែរទាំងមូលហើយពួកគាត់ក៏មានគ្រូជាច្រើនដែលធ្វើការជាមួយពួកគាត់ដែរ លោកសារឿមនិងអ្នកស្រីសំអឿនបានរក្សាក្រុមនេះឲ្យនៅឋិតថេរជាង30ឆ្នាំមកហើយ
អ្នកនាងជូអានភីខូរីបន្តថា
I think it's always a treat you know I'm with them a lot so
ក្រុមនេះតែងតែផ្ដល់អ្វីមួយដល់យើងជានិច្ចខ្ញុំនៅជាមួយក្រុមនេះយូរហើយតែខ្ញុំមិនចេះតែថាតាមគេនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្មោះនឹងអ្វីអ្វីដែលក្រុមនេះធ្វើរាល់ពេលដែលយើងនាំការសម្ដែងសិល្បៈនេះទៅក្រៅសហគមន៍ខ្មែរអ្នកទស្សនាចេះតែសួររកទៀតថាតើពួកគេអាចមើលការសម្ដែងនេះបានពេលណាទៀតពីព្រោះពួកគេចង់មើលទៀតដោយសារវាមានតែមួយគត់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
មុនពេលសម្ដែងម្ដងក្រុមរបាំនេះតែងតែហាត់សមនិងផ្ចិតផ្ចង់ក្បាច់រាំនិងចង្វាក់ភ្លេងរបស់ពួកគេយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតនៃសិល្បៈបុរាណនិងប្រពៃណីខ្មែរលោកទេសរឿមានប្រសាសន៍ថា
ដោយក្នុងថ្ងៃនេះជាដើមយើងមកសម្ដែងដែលអាចមានពីរឿងគិតពីផលកម្រៃទេគឺថាសម្ដែងដើម្បីឲ្យមហាជនទូទៅបានឃើញសិល្បៈនិងវប្បធម៌របស់យើងថាតើវាមានលម្អស្រស់ស្រាយប៉ុណ្ណារបាំយើងវាមានលក្ខណៈប្រឹងប្រៃយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយភ្លេងរបស់ខ្មែរយើងភ្លេងពិណពាទ្យនឹងវាមានតម្លៃយ៉ាងម៉េចហើយមានសម្រស់យ៉ាងម៉េចសម្លេងយ៉ាងម៉េចហើយពួកអ្នកភ្លេងភាគច្រើនរៀនតាមរបៀបពិណពាទ្យខ្មែរនឹងគឺថាមិនបាច់មើលណូតឬក៏ហៅថា music sheet អីទេគឺថាប្រគំភ្លេងដោយចាំវត្តម្ដង
លោកជំងែកគឺជាគ្រូបង្ហាត់ភ្លេងម្នាក់ក្នុងក្រុមរបាំនៃសមាគមរក្សាមរតកខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកក៏ជាជ័យលាភីម្នាក់ដែរនៃរង្វាន់សិល្បៈដែលផ្ដល់ដោយស្ថាប័នជាតិដើម្បីលើកស្ទួយសិល្បៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
តាមខ្ញុំសង្កេតមើលមកតែខ្ញុំរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលគាត់តសមាគមរបស់គាត់នឹងវាជាង30ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំទៅមកចូលដល់ឆ្នាំ84និង85ចូលក្នុងសមាគមរបស់គាត់ដើម្បីជួយបរៀនសិស្សឃើញថាគាត់ធ្វើការសមាគមគាត់ធ្វើការបានល្អមួយយ៉ាងគឺថាគាត់ចេះអប់រំក្មេងៗនៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីឲ្យស្គាល់នៅវប្បធម៌ខ្មែរយើងហើយគាត់នឹងបកគោប្រកាសអ្នកដែលគាត់ស្គាល់មិត្តភ័ក្តិគាត់ខ្លះពីជំនាន់ដែលគាត់នៅហើយពីជំនាន់ក្រោយមកទៀតគាត់ចេះប្រមូលផ្ដុំដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងស្គាល់នៅពីវប្បធម៌ខ្មែរហើយសិល្បៈនិងប្រពៃណីរបស់ខ្មែរ
ក្រុមគ្រួសារខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលបាននាំកូនចៅមកហាត់រាំរបាំនិងលេងភ្លេងក្នុងសមាគមរក្សាមរតកខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានស្រាក់គ្នារួមចំណែកឧបត្ថម្ភម្ហូបអាហារជារៀងរាល់សប្តាហ៍សម្រាប់គ្រូបង្រៀននិងកូនសិស្សដែលមកហាត់រៀននិងសមនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យលោកទេសរឿមានប្រសាសន៍ថា
មានដាបិតាដែលមានកូនចៅគួរតែមើលរបាំនឹងនាំកូនចៅទៅមើលរបាំនឹងដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីបប្រតិបត្តិចង់ឲ្យកូនចៅនឹងរៀនរបាំខ្មែរដើម្បីឲ្យស្គាល់សិល្បៈខ្មែរបើដឹងថានៅក្នុងសាលានៅនេះគេបង្រៀនរបៀបសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាប្រពៃណីអាមេរិកកាំងភាគច្រើនប្រហែលដូច្នោះដើម្បីឲ្យស្គាល់ប្រពៃណីយើងគ្រូបង្រៀនរបស់យើងតែប្រាប់ឲ្យកូនចិត្តរសាសទឹកសាសានុសាសដែលរៀននឹងឲ្យរៀនរបៀបខ្មែរឲ្យចេះជំនាបសួរឲ្យចេះជំនាបលាឲ្យចម្ពះអីជាដើមគឺថាតនាមត្រឡប់ខ្មែរនៅសល់ទាំងអស
អ្នកនាងលីនដាវ៉េបគឺជាអ្នករួមម្នាក់នៅក្នុងក្រុមរបាំនៃសមាគមនេះ
Given that we live in America everybody is so into trying to become American
ដោយសារពួកយើងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្នាចេះតែចង់ក្លាយជាអាមេរិកកាំងដូច្នេះខ្ញុំចង់រក្សាសិល្បៈខ្មែរសម្រាប់អនាគតកូនៗរបស់ពួកយើងហើយថែមទាំងចង់បង្ហាញសិល្បៈខ្មែរដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងជនទាំងឡាយដែលមករស់នៅក្នុងប្រទេសនេះឲ្យឃើញថាតើពួកយើងមកពីណានិងឃើញថានេះគឺជាឫសគល់នៃដើមកំណើតរបស់ពួកយើង
អ្នកនាងទេពវិសាលដួងក៏ជាអ្នករួមម្នាក់ដែរនៅក្នុងក្រុមនេះ
in the next few years, sometime in my generation, I would like to see Cambodia as more well known, you know, more well known and
ក្នុងរយៈពេល2ឬ3ឆ្នាំទៅមុខទៀតពោលគឺក្នុងចំនួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឃើញកម្ពុជាកាន់តែល្បីល្បាញជាងនេះទៀតជាញឹកញយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកម្ពុជាតូចពេករហូតដល់ពេលខ្លះគេភ្លេចអំពីប្រទេសមួយនេះមនុស្សជាច្រើនចាត់ទុកថាថៃនិងវៀតណាមជាវប្បធម៌នៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយជារឿយៗភ្លេចកម្ពុជាហេតុដូច្នេះខ្ញុំចង់ចេញមុខក្នុងចំនួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យមានអ្នករួមច្រើនថែមទៀតចូលរួមពីព្រោះថាมันមានអ្នករួមច្រើនទេហើយយើងមានវប្បធម៌ជាច្រើនដែលត្រូវរៀនសូត្រថែមទៀតដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងចំនួនខ្ញុំនេះនឹងមានអ្នកដែលមានចិត្តប្រតិបត្តិនឹងចូលមករួមជាមួយពួកយើងហើយមិនត្រឹមតែរួមទេគឺថែមទាំងរៀនអំពីវប្បធម៌ខ្មែរថែមទៀតផង
Our favorite artistic director Madame Sam Eun Tess
លោកទេសរឿមនិងអ្នកស្រីទេសំអឿនក៏ត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរចំពោះស្នាដៃនៃការខិតខំថែរក្សាវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកនេះ
ក្រុមសិល្បៈរបស់យើងដែល
លោកជុំប៊ុនរងគឺជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរម្នាក់ប្រចាំនៅសាររដ្ឋអាមេរិកនេះ
ការដែលយើងបានយកវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិណាជាអរិយធម៌របស់យើងមកផ្សព្វផ្សាយមកការពាររក្សានៅប្រទេសគេនេះវាគឺជាគុណសម្បត្តិមួយធំធេងណារបស់លោកតាសរៀមដែលលោកមានគ្រួសាររបស់លោកណាភរិយាលោកជាគ្រូរបាំបុរាណយើងនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងពីដើមមកហើយបើអាយុជាង80ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែទោះយ៉ាងនេះក្តីគ្រួសារគាត់គឺថាខិតខំប្រឹងប្រែងណាដើម្បីការពារនៅវប្បធម៌ជាតិយើងសាសនាពុទ្ធសាសនាយើងទំនៀមទម្លាប់យើងដែលលោកក៏យល់ដូចយើងនៅផលប្រយោជន៍ណាក្នុងការការពារអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិយើងណា
អរបស់ឈួង So happy new year everyone
ក្រៅពីការបង្ហាត់បង្រៀននិងសម្ដែងសិល្បៈខ្មែរហើយនោះក្រុមសិល្បៈនៃសមាគមរក្សាមរតកខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏បានជួយជ្រោមជ្រែងសមាគមនិងក្រុមផ្សេងៗទៀតដែរដូចជាក្រុមរបាំខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ជាដើមអ្នកស្រី Jackie White ដែលមានកូនចិញ្ចឹមខ្មែរម្នាក់ដែរនោះគឺជានាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ព្រះវិហារឬព្រះវិហារ Community Center នៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina
I think it's a wonderful magnificent group they work very hard and you can see how well they have workedHow tireless they have worked.
ខ្ញុំគិតថាក្រុមនេះគឺជាក្រុមដ៏មហាអស្ចារ្យ ពួកគេខំប្រឹងប្រែងសម្បំណាស់ដូចអ្នកឃើញស្រាប់ហើយថាតើពួកគេធ្វើការល្អប៉ុណ្ណានោះ ពួកគេខំប្រឹងប្រែងដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ដើម្បីធ្វើឲ្យការសម្ដែងសិល្បៈរបស់ពួកគេល្អឥតខ្ចោះ នេះគឺជាគំរូដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់គ្រប់ក្រុមរបាំផ្សេងៗទៀត មិនត្រឹមតែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេ តែនៅទូទាំងសកលលោកទាំងមូលថែមទៀតផងយើងអាចធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីថែរក្សាសិល្បៈរបាំនិងតន្ត្រីខ្មែរសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយៗទៀតដូច្នេះពួកគេគឺជាអ្នកលើកទឹកចិត្តកម្រិតពិភពលោកសម្រាប់ក្រុមពួកយើង
ប៉ុន្តែទោះបីជាមានភាពល្បីល្បាញយ៉ាងនេះក្តីសមាគមរក្សាមរតកខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកំពុងប្រឈមនឹងស្ថានភាពលំបាកក្នុងការស្វែងរកអ្នកបន្តវេននៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថែរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអ្នកស្រីទេសំអឿនមានប្រសាសន៍ថា
អញ្ចឹងហើយចេះតខំប្រឹងប្រែងធ្វើម៉េចបបឲ្យពុកម្ដាយហ្នឹងកុំឲ្យឈប់ឲ្យចេះតបតតទៅទៀតទៅចាហើយគុណអ្នកគ្រូលោកគ្រូដេញអ្នកគ្រូដេញបង្រៀនជាមួយខ្ញុំហ្នឹងដូចជាកូនចាំរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអាអ្នកគ្រូទេវីហ្នឹងខ្ញុំចេះប្រាក់គាត់ឲ្យជួយបន្តសិល្បៈវប្បធម៌របស់យើងហ្នឹងបន្តទៅទៀតខ្ញុំដូចថាវាចាស់ហើយត្រូវឲ្យគាត់ជូនបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែយើងនឹងចាំមើលទៀតព្រោះកូនគាត់គ្នានៅរៀនចារៀន college មិនទាន់ចប់ទៅពេលអានឹងខ្ញុំយល់គាត់ថាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទៅណាទេមិនចោលទៅណាទេគាត់ថាធ្វើម៉េចយើងជួយបន្តទៅទៀតដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់សិល្បៈវប្បធម៌របស់យើងណា
លោកទេសរឿមបានបន្ថែមថា
ខ្ញុំមិនមែនចង់នៅទៅរហូតធ្វើជាប្រធានសមាគមរហូតទេចង់ឲ្យមានប្រធានថ្មីយ៉ាងដែរចង់ខ្ញុំចង់ឲ្យក្មេងៗថ្មីដែលមានកម្លាំងប្រាជ្ញាផងកម្លាំងកាយផងហើយមកជួយខាងសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរយើងនោះឲ្យបានគង់វង្សតើតែមានកម្លាំងខ្លាំងទាំង ផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យជួយតទៅទៀតសប្តាហ៍កំពុងតរតទៅទៀតខ្ញុំមិនអាចដូចជាព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់មានពុទ្ធិកាស្រាប់ហើយថាមនុស្សយើងវាមិនទៀងទេគឺថាអនិច្ចំមិនដឹងទៅថ្ងៃណាមកថ្ងៃណាទេគឺថាយើងមើលមិនឃើញបែរខ្លះចង់ឲ្យមានអ្នកដែលក្មេងៗមកកាន់តទៅទៀតដើម្បីជាតំណររបស់ខ្ញុំទោះបីខ្ញុំនៅរស់នឹងក៏ដោយគឺខ្ញុំចង់នៅជួយតាមក្រោយខ្ញុំនៅទៅជួយតទៅទៀតឲ្យតែគេនារាមួយសុខចិត្តមកទទួលខ្ញុំសុខចិត្តប្រគល់ឲ្យដោយសុខចិត្តឲ្យមានសេចក្តីរីករាយថែមទៀតដើម្បីបន្តសមាគមនឹងឲ្យបានរស់រៀនមានជីវិតយូរតទៅទៀតមិនមែនត្រឹមតែខ្ញុំភរិយារបស់ខ្ញុំកូនរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះទេឲ្យដូនចៅចៅទួតក៏ដោយគឺថាបីរសាទ្រព្យសម្បត្តិវប្បធម៌របស់យើងឲ្យបានគង់វង្ស
អ្នកស្រីស៊ីលវីយ៉ាគៀបគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់មកពីរដ្ឋវើជីញា
បើយើងមិនរក្សាទេការនោះនឹងរលាយបាត់អស់ហើយយើងមិនដឹងថាភ្លេងខ្មែរយ៉ាងម៉េច you know ប្រវត្តិពេលបន្ទានតើយើងមានរបាំអីយ៉ាងម៉េចយើងនឹងបាត់បង់នៅទំនៀមទម្លាប់របស់យើងនៅរបាំនៅភ្លេងនៅអ្វីៗដែលយើងមាននោះបើយើងមិនរក្សាយូរយូរទៅបាត់អស់ហើយយើងក៏ភ្លេចថាយើងជាជនជាតិខ្មែរ
លោកទេសរឿមានប្រសាសន៍ជាចុងក្រោយថា
ខ្ញុំឲ្យគេស្គាល់ខ្ញុំជាណែជនជាតិអមេរិកាំងកំណើតខ្មែរហើយមិនដែលភ្លេចខ្មែររ
ាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA ក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍នេះជាវីដេអូផងដែរហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូនេះបានតាមគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអស់រយៈពេលជិត40ឆ្នាំមកហើយស្វាមីភរិយាអាមេរិកកាំងដែលមានដើមកំណើតខ្មែរមួយគូកំពុងព្យាយាមអភិរក្សរបាំប្រពៃណីខ្មែរក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ដែលពួកគាត់ចាត់ទុកថារបាំប្រពៃណីខ្មែរនេះជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៃប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគាត់ផងនិងដើម្បីបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងផងដែរ VOA បានសម្ភាសន៍ប្តីប្រពន្ធខ្មែរអាមេរិកកាំងមួយគូនេះនឹងតាមផ្តិតយកទិដ្ឋភាពនៃប្រវត្តិនិងសកម្មភាពនៃក្រុមរបាំរបស់ពួកគាត់តាំងពីឆ្នាំ2017មកហើយក៏បានផលិតជាវីដេអូឯកសារអំពីការព្យាយាមថែរក្សារបាំប្រពៃណីខ្មែរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅទស្សនាវីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាដួងព្រលឹងនៃជាតិសាសន៍មួយដែលមានរយៈពេល30នាទីនេះតាមគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice ជាច្រើនទស្សវត្សរ៍មកហើយពួកអ្នកនយោបាយប្រុសរបស់សូវៀតដែលក្រោយមកជាពួកអ្នកនយោបាយរុស្ស៊ីនោះមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងដោយអនុញ្ញាតឲ្យពួកស្ត្រីមានឱកាសស្មើគ្នានឹងការពារពួកគេប្រឆាំងនឹងការរើសអើងក៏ប៉ុន្តែស្ថិតិនៅតែបង្ហាញថាមានភាពដាច់ពីគ្នាក្នុងប្រវត្តិវត្តរបស់ពួកស្ត្រីនិងពួកបុរសរុស្ស៊ីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាបញ្ហាធំមួយទៀតក្រោយពីអាជ្ញាធរបានបន្ធូរការពិន័យកាលពីឆ្នាំ2017ដែលជាវិធានការពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាបានរារាំងស្ត្រីច្រើនអ្នកមិនឲ្យស្វាស្វែងរកជំនួយពួកអ្នកឃោសនាអំពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងពួកបងប្អូននៃពួកជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោក Igor Sikhaninka នៃ VOA នៅក្នុងទីក្រុង Moscow ហើយបាននិយាយបំភ្លឺខ្លះៗអំពីឋានៈរបស់ពួកស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ពួកអ្នកនយោបាយរុស្ស៊ីនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដូចជាពួកអ្នកនយោបាយសូវៀតកាន់តំណែងពួកគេដែរជាញឹកញយសរសើរពួកស្ត្រីរបស់ប្រទេសជាតិហើយសន្យាថានឹងគាំទ្រព្រមទាំងការពារពួកគេផងដែរលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបាននិយាយថា
It is difficult to imagine the history of development of our nation without the construction.
ជាការពិបាកក្នុងការនឹកស្មានអំពីប្រវត្តិនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិយើងដោយគ្មានសមិទ្ធិប្រកបដោយការស្ថាបនាពីសំណាក់ពួកស្ត្រីរុស្ស៊ីដ៏អស្ចារ្យនោះបានទេ
ក៏ប៉ុន្តែ ពួកសកម្មជនខាងសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាស្ថិតិផ្លូវការអំពីស្ថានភាពសត្វត្រីក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបង្ហាញថាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីសមត្ថភាពខាង gender ត្រូវការឲ្យមានការកែលម្អអ្នកស្រី Elena Popova ដែលជាសកម្មជនខាងសិទ្ធិសត្វត្រីបាននិយាយថា
Out of the 21 million people who live below the poverty line in Russia,
ក្នុងបណ្ដាមនុស្ស21លាននាក់ដែលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី 67% ជាពួកស្ត្រីភាពឃ្លាតពីគ្នាខាងប្រាក់បៀវត្សរ៍រវាងបុរសនិងស្ត្រីមានពី 27-30%
ពួកអ្នកធ្វើការឃោសនាមានការខ្វល់ខ្វាយជាពិសេសអំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីជាធម្មតានៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកបុរសកាលពីឆ្នាំ2017សភាឌូម៉ារដ្ឋដែលជាសភានៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើការធ្វើបាបខាងរាជការក្នុងគ្រួសារមិនមែនជាអំពើក្រិតជាផ្នែកដោយធ្វើការវាយតប់លើកដំបូងដោយសមាជិកគ្រួសារជិតស្និទ្ធម្នាក់ជាទោសត្រឹមតែការបង់ប្រាក់ពិន័យជាជាងការជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារអ្នកស្រី Elena Popova បានថ្លែងថា
В среднем семья в России имеет общий бюджет.
Generally, an average Russian family has a shared budget.
ជាទូទៅគ្រួសាររុស្ស៊ីជាមធ្យមភាគមួយមានថវិការួមគ្នាចូលពិចារណាមើលប្តីវាយតប្រពន្ធហើយបន្តមកប្តីបង់ប្រាក់ពិន័យជាមួយនឹងប្រាក់កាសប្រពន្ធ
រដ្ឋាភិបាលនិយាយថាចំនួនករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារត្រូវរាយការណ៍ប្រាប់ពួកប៉ូលីសបានចុះថយចិត្តពាក់កណ្ដាលចាប់តាំងពីច្បាប់នេះបានត្រូវដាក់ឲ្យអនុវត្តពួកអ្នកជំនាញមានជំនឿថាច្បាប់ថ្មីនេះមិនលើកទឹកចិត្តស្ត្រីរុស្ស៊ីឲ្យស្វះស្វែងរកជំនួយខាងផ្លូវច្បាប់ទេដែលអាចនាំឲ្យមានសោកនាដកម្មអ្នកស្រី Anna Verba ដែលជាម្ដាយជនរងគ្រោះបាននិយាយថា
When she comes to me in my dreams, I see her so clearly.
នៅពេលកូនស្រីខ្ញុំមកបញ្ជល់សពខ្ញុំខ្ញុំឃើញនាងច្បាស់ខ្ញុំអោបនាងខ្ញុំស្ទាបនាងហើយនាងអោបខ្ញុំវិញនាងជានារីតូចតែម្នាក់គត់របស់ខ្ញុំ
អ្នកស្រី Anna Verba រំលឹកអំពីកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីអាយុ28ឆ្នាំឈ្មោះ Elena ដែលត្រូវប្តីនាងចាក់នឹងកំបិត57ដងហើយទុកឲ្យស្លាប់នៅក្នុងរមងដៃកូនប្រុសគូប្តីប្រពន្ធនេះដែលមានអាយុ7ឆ្នាំអ្នកស្រី Anna Verba បានថ្លែងថា
They have legalized murder. Nobody tries to stop this.
អាញាធរបានធ្វើឃាតកម្មឲ្យទៅជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់គ្មាននរណាម្នាក់ខិតខំព្យាយាមបញ្ឈប់ការនេះទេតើនេះជាយុត្តិធម៌បែបណា
អ្នកសេវបាបន្ទោសច្បាប់ថ្មីធូររលុងនឹងការគ្មានសកម្មភាពរបស់ពួកប៉ូលីសថាបណ្ដាលឲ្យកូនស្រីអ្នកស្រីស្លាប់ដោយនិយាយថាអាញាធរមិនបានអើពើនឹងការហៅទូរស័ព្ទទៅប្រាប់នៅពេលប្តីនាងអ៊ីលេណាបានវាយប្រហារនាងដោយប្រើកាំបិតជាលើកដំបូង4ខែមុនឃាតកម្មឃោឃៅនោះអ្នកស្រី Anna Verba បានថ្លែងថា
វត្តមានតែគួយនោះជាក្រុម
I need a law that would be my protection order.
ខ្ញុំត្រូវការច្បាប់មួយដែលជាបទបញ្ជាសម្រាប់ការពារខ្ញុំដើម្បីមិនឲ្យខ្ញុំព្រួយបារម្ភពីជីវិតខ្ញុំនិងពីជីវិតចៅប្រុសខ្ញុំដើម្បីមិនឲ្យខ្ញុំត្រូវចាំបាច់លាក់ខ្លួនពីឃាតករ
បើតាមគេហទំព័ររបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយឈ្មោះ domesticviolence.ru ថាមានស្ត្រីរុស្ស៊ីជាង16លាននាក់ខ្លាយទៅជាពួកជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីជារៀងរាល់ឆ្នាំមានតែស្ត្រីរងគ្រោះ 10% ប៉ុណ្ណោះដែលទៅប្តឹងពួកប៉ូលីសសម្រាប់យំសោកនៃពួកស្ត្រីនៅសេសសល់ពីនេះនៅតែគ្មាននរណាឮតទៅទៀត
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង
khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីការមិនពេញចិត្តចំពោះសំណងដីធ្លីនិងកង្វះការងាររំខានដល់គម្រោងផ្លូវរថភ្លើងអាយុកាល1ឆ្នាំរបស់ចិននៅប្រទេសកេនយ៉ាហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley មិនជឿលើការព្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាចិនតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
កូរ៉េខាងជើងស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើការវាយប្រហារភេរវកម្មលើស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅប្រទេសអេស្ប៉ាញអង្គការអូតង់នឹងប្រ rob ខូបលើកទី70របស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃប្រហោះខាងមុខនេះអនុប្រធាននៃតំបន់ទី1នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរួចផុតជីវិតពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតរបស់ពួកតាលីបង
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមរិវ័ននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើហេតុការណ៍ដែលជនមួយក្រុមបានសម្រុកបំបែកចូលស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះនៅក្នុងការលើកឡើងផ្លូវការជាលើកដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួនចំពោះហេតុការណ៍នេះក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់ខ្លួនថាការសម្រុកបំបែកចូលស្ថានទូតនេះគឺជាការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយសេចក្តីប្រកាសនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាហេតុការណ៍នេះគឺជាការឈ្លានពានខុសច្បាប់និងជាការរំលោភជាក់ស្ដែងលើច្បាប់អន្តរជាតិហេតុការណ៍លុកលុយនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រឆាំងមួយដែលប្រឆាំងទៅនឹងរបបដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនកុំព្យូទ័រនិងទិន្នន័យនានាត្រូវបានលួចយកចេញពីស្ថានទូតនៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពីខែមុននេះមានការចោទប្រកាន់ថាទិន្នន័យដែលលួចបានទាំងនោះត្រូវបានប្រគល់ឲ្យការិយាល័យសហព័ន្ធស៊ើបអង្កេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា FBI អង្គការអូតង់ដែលមានប្រទេសចំនួន29ជាសមាជិកនិងប្រ rob ខួបលើកទី70របស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនៅថ្ងៃប្រហោះខាងមុខដោយមានការពិភាក្សាក្នុងចំណោមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងអស់នឹងធ្វើការយ៉ាងណាឲ្យច្បាស់ថាអង្គការអូតង់នៅតែមានវត្តមានបន្តរហូតទៅមុខទៀតនឹងពិភាក្សាលើបញ្ហាដែលប្រទេសរុស្ស៊ីដណ្ដើមយកតំបន់គ្រីមៀពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅជារបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2014លោកផមផាវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសវនាការរបស់សភាថាលោកសង្ឃឹមថានឹងអាចប្រកាសអំពីសកម្មភាពជាច្រើនទៀតដែលសមាជិកអង្គការអូតង់នឹងធ្វើទាំងអស់គ្នាដើម្បីតបតទៅវិញប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀលោកផមផាវបានបន្ថែមទៀតថាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការចំណាយហើយលោកបានចង្អុលទៅលើប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលគ្រោងចំណាយសម្រាប់ផ្នែកយោធានៅក្រោម 2% ហើយនឹងធ្លាក់ចុះនៅត្រឹមឆ្នាំ2023លោកផមផាវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងវេទិកាទស្សនាវដ្ដី National Review យ៉ាងដូចនេះថានៅពេលខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងសមាភិកីរបស់ខ្ញុំពួកគេនឹងនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើដូចនេះឬក៏ធ្វើដូចនោះដោយសារតែរុស្ស៊ីជាអ្នកបង្កការគំរាមកំហែងឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោក Abdul Rashid Dostum អនុប្រធាននាយកដ្ឋានទី1នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរួចផុតពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតពួកតាលីបង់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានសន្យាថាលោកនៅតែជាទិសដៅចម្បងមួយនៃការវាយប្រហាររបស់ពួកគេមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់អះអាងថាក្បួនរថយន្តរបស់លោក Dostum បានរងការវាយប្រហាររបស់ពួកតាលីបង់កាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងខេត្ត Balkh នៅភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន ការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យអង្គរៈរបស់លោកដាស្ធឹមម្នាក់ស្លាប់និងមួយចំនួនទៀតរងរបួសមន្ត្រីសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងជំនួយការជិតស្និទ្ធរបស់លោកដាស្ធឹមបានបញ្ជាក់ថានៅពេលនោះលោកកំពុងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ខេត្តចរជានដែលជាខេត្តស្រុកកំណើតរបស់លោកហើយពួកបះបោបានស្ទាក់វាយប្រហារលើក្បួនរថយន្តរបស់លោកក្រុមមន្ត្រីទាំងនេះបានបន្ថែមថាភាគីទាំងពីរសុទ្ធតែមានអ្នកស្លាប់និងរងរបួសរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែលោកដាស្ធឹមបានរួចជីវិតដោយមិនមានរងរបួសអ្វីនោះទេពួកតាលីបង់បានចេញមុខអះអាងភ្លាមៗថាខ្លួនជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនេះដោយបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានសម្លាប់មន្ត្រីស្មោះស្ម័គ្រនិងលោកដាស្ធឹមចំនួន4នាក់ដែលក្នុងនោះរួមទាំងមេបញ្ជាការសំខាន់មួយរូបផងដែររីឯសេចក្តីប្រកាសរបស់យោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានមូលដ្ឋានវិញបានអះអាងថាពួកតាលីបង់5នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួសអ្នកស្រី Zuzana Kaputova នៅក្លាយជាប្រធាននាយកប្រតិភពជាស្ត្រីដំបូងបង្អស់នៃប្រទេសស្លូវ៉ាគីអ្នកស្រីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រតិភពជុំទី2កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន 58% ទល់នឹងសម្លេងឆ្នោតចំនួន 41% ដែលលោក Maros Sefcovic ដែលជាគូប្រជែងរបស់អ្នកស្រីទទួលបានអ្នកស្រីកាពូតូវ៉ាដែលជាមេធាវីការពារបរិស្ថានវ័យ45ឆ្នាំរូបនេះធ្លាប់បានឈ្នះពានរង្វាន់បរិស្ថាន Goldman ដ៏ល្បីឈ្មោះនៅក្នុងឆ្នាំ2016អ្នកស្រីតស៊ូមតិរឿងសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងប្រឆាំងនឹងការហាមឃាត់របស់រដ្ឋាភិបាលស្លូវ៉ាគីលើរឿងរំលូតកូន
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាបានសន្យាផ្តល់ការងារដល់អ្នកស្រុកហើយនឹងផ្តល់សំណងដល់ម្ចាស់ដីដែលនៅតាមផ្លូវរថភ្លើងថ្មីមួយដែលសាងសង់ដោយចិនឈ្មោះថា Madaraka Express ខណៈដែលកម្មករសំណង់ចិនបន្តឈូសឆាយបើកផ្លូវបន្តទៀតពលរដ្ឋកេនយ៉ាខ្លះនិយាយថាពួកគេនៅតែរង់ចាំតាមការសន្យាពលរដ្ឋខ្លះទៀតថាការសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងនេះបានបំផ្លិចបំផ្លាញគេហដ្ឋានរបស់ពួកគេនិងទេសភាពនៅជុំវិញនោះនឹងធ្វើឲ្យលំបាកដល់ជីវភាពរស់នៅនៅក្នុងភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកម្រងភាពយន្តឯកសាររបស់ VOA ដែលផ្ដោតលើកម្រងផ្លូវរថភ្លើងនេះពិនិត្យលើបញ្ហានានាដែលបានកើតមានដល់ពលរដ្ឋកេនយ៉ាដែលរស់នៅតាមផ្លូវរថភ្លើងនេះអ្នកស្រី Betty Ayop រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Nairobi នៃប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកសង្សុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តាំងពីឆ្នេរសមុទ្រស្ងប់ស្ងាត់និងព្រៃស្មៅចែងចាំងរហូតដល់ទីក្រុងអ៊ូអដែលមានសង្កាត់ក្រីក្រប្រទេសកញ្ញាជាប្រទេសប្រកបដោយសោភ័ណភាពនិងភាពផ្ទុយគ្នាខណៈដែលពលរដ្ឋកញ្ញាខិតខំជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនពួកគេបានចាប់ដៃគូជាមួយប្រទេសចិនដោយខ្ចីបំណុលចិនរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់គម្រោងសំណង់ដ៏ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានគឺផ្លូវដែក SGR កាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2017កញ្ញាសម្ពោធបើកកំណាត់ទី1នៃផ្លូវដែកនេះពីកំពង់ផែមុំបាសាមករដ្ឋធានី Nairobi ការសាងសង់ក្នុងទ្រង់ទ្រីធំយ៉ាងនេះប្រកាសជាមានផលប៉ះពាល់នឹងការចម្លៀសប្រជាជនក្រុមការងារ VOA បានជួបពលរដ្ឋកញ្ញាដែលរស់នៅតាមដងផ្លូវដែកនេះនិងរកឃើញថាមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែសប្បាយចិត្តនឹងរថភ្លើងថ្មីនេះទេនេះជាទីប្រជុំជន Maria Khani ជិតកំពង់ផែមុំបាសាដែលជាកន្លែងដំបូងបំផុតមួយដែលក្រុមហ៊ុនចិនបានចាប់ដើមសាងសង់ផ្លូវដែកសាលាបឋមសិក្សារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកនៅចំផ្លូវនេះដូច្នេះកម្មករបានវាយកំទេចចោលនិងរើទៅទីតាំងថ្មីក្រុមហ៊ុនផ្លូវដែកកញ្ញារបស់រដ្ឋបានសន្យាសាងសង់សាលាធំនិងល្អជាងនេះប៉ុន្តែការសាងសង់បានផ្អាក4ឆ្នាំក្រោយកូនសិស្សរៀននៅក្នុងរោងសង្កសីដែលសង់មិនរួចរាល់ម្ចាស់ដីដែលនៅចំផ្លូវថ្មីត្រូវគេសន្យាឲ្យសំណងលោក KTU រស់នៅ Maria Khani ជាបណ្ឋានគ្រួសារលោកនៅចំផ្លូវដីថ្មី
Shambahilla familia
ដីនេះជារបស់គ្រួសារខ្ញុំក្រោយឪពុកខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំកូនច្បងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ញុំជួយដូរសត្វពពែគោនិងចៀមនៅផ្សារ Maria Khani
Alafu
បងប្អូនខ្ញុំ10នាក់ស្លាប់6នាក់នៅរស់3នាក់នេះជាភ្នោសពឪពុកខ្ញុំហើយនេះជាភ្នោសពរបស់ Abdalla Mangale Katana ដែលជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំ
លោកខេធីយូថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើតាមសន្យា
នៅពេលយើងឮថាផ្លូវដែកនឹងកាត់តាម Maria Khani យើងខ្ញុំរីករាយដោយសារផ្លូវដែកនឹងត្រូវធ្វើកាត់ជាប្រធានគ្រួសារខ្ញុំគេប្រាប់ថាគេនឹងឲ្យសំណង 50,000 shilling សម្រាប់ភ្នោសពមួយគេក៏ទុកពេលឲ្យយើងធ្វើពិធីប្រពៃណីមុននឹងរើភ្នោសពទៅកន្លែងផ្សេង
ទូកាមមទុងីវគនីលេផូស្តយោមឈីមបយោយោវិលកាមម
អ្នកឃើញមកកោផ្លូវនោះទេទីនោះជាភ្នោចាស់មុននឹងគេសាងសង់ផ្លូវដែកយើងបានរើភ្នោមកទីតាំងថ្មីនេះ
យូលីអំបៃអាលីអាសរីកណៃយោស្តង់ដាររ៉ែលវេហ្គេជអាលីពោចេគីអាកេ
អ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់ទាំងអស់ដែលត្រូវប៉ះពាល់ដោយការសាងសង់ផ្លូវដែក SGR បានទទួលសំណងត្រឹមត្រូវដោយការព្រមព្រៀង
ប៉ុន្តែនៅកន្លែងផ្សេងទៀតតាមដងផ្លូវដែកនេះពលរដ្ឋកេញ៉ាត្អូញត្អែអំពីសម្ដែងថ្លង់ការរំខានកង្វះការងារនិងសំណងមិនសមរម្យ
This is on Sunday at 7 p.m. and these guys are doing this.
នេះជាថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង7យប់ហើយពួកគេកំពុងធ្វើដូចនេះពេលណាទើបយើងខ្ញុំជាអ្នកស្រុកដែលរស់នៅតាមដងផ្លូវដែកនេះនិងគ្មានលឺសំឡេងរំខានសូមព្រះជួយយើងផង
អ្នកស្រី Grace Kimani រស់នៅភូមិ Olosikon ភាគនិរតីក្រុង Nairobi ដែលទីនោះគេសាងសង់ផ្លូវដែក SGR កំណត់ទី2ការបំផ្ទុះនៅការដ្ឋានក្បែរផ្ទះបានធ្វើឲ្យជញ្ជាំងប្រេះហើយអ្នកស្រីខ្លាចវារលំឬកូនរបស់អ្នកស្រី
Our houses are basically falling apart. That is the damage that they did on Friday last week.
ផ្ទះយើងជិតរលំហើយដោយសារតែគេធ្វើការបំផ្ទុះខ្លាំងនៅការដ្ឋានក្បែរផ្ទះការប្រេះនេះមានទាំងនៅខាងក្រៅនិងខាងក្នុងផ្ទះអ្នកអាចឃើញច្បាស់នៅចុងក្រានក្រៅផ្ទះនេះហើយវាប្រេះដល់គ្រឹះផ្ទះស្នាមនេះគឺដោយសារតែការប្រេះខាងក្នុងព្រោះពេលយើងពិនិត្យមើលយើងអាចឃើញពន្លឺចេញពីខាងក្នុងប៉ុន្តែពួកគេតែនិយាយថាពួកគេមិនអាចជួយអ្វីបានទេព្រោះគេនៅតែត្រូវបំផ្ទុះបន្តទៀត
ចុះបើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារអ្នកទៅគេថាម៉េចវិញ
នេះគឺជាសំណួរដែលមិនមានអ្នកណាព្រមឆ្លើយ
ដេវីតខាដេងហ្គេបានទិញដីនៅអូលូស៊ីកុនកាលពី18ឆ្នាំមុនដើម្បីបានទេសភាពឧទ្យានជាតិនិងក្រុងណៃរ៉ូប៊ីជាប់នោះប៉ុន្តែលោកថាក្រុមហ៊ុនចិនបានកែប្រែទិដ្ឋភាពនេះទាំងស្រុង
Some of the most beautiful scenery you ever have of Nairobi is here. You'll never see Nairobi like you ever see it.
ទីនេះជាកន្លែងមានទេសភាពដែលល្អបំផុតនៃទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីឥឡូវទេសភាពនេះបាត់អស់ហើយយើងធ្លាប់មើលឃើញទេសភាពទាំងមូលប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានដំបូកដីនេះមកបាំងហើយគេប្រាប់ថាដំបូកនេះនឹងកើនកម្ពស់ថែមទៀតដល់30 40ម៉ែត្រដូច្នេះនឹងមានជញ្ជាំងបេតុងមកបាំងទេសភាពនេះ
នៅចម្ងាយប្រហែល30គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីជាទីប្រជុំជនកងអ្នកស្រុកភាគច្រើននៅទីនេះជាកុលសម្ព័ន្ធពនីចរម៉ាសៃដែលធ្លាប់កាន់កាប់ភាគខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិកមុនសម័យអាណានិគមផ្លូវដែកថ្មី SGR ដែលភ្ជាប់ទៅប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដានៅភាគខាងជើងត្រូវកាត់តាមដែនដីម៉ាសៃក្រុមហ៊ុន China Road and Bridge ដែលសាងសង់ផ្លូវដែកនេះបានយកដីប្រហែល10ហិកតានៅក្បែរនេះធ្វើជាទីស្នាក់ការបណ្ដោះអាសន្នការសាងសង់នេះបាននាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងការប្រឆាំងលោកបាបាជាប្រតិជាម៉ាសៃម្នាក់ដែលរស់នៅនឹងមានដីនៅកង់ជាង30ឆ្នាំមកហើយ
ណាអេរិននេះវិញមែនណាបាគីទីអេសញេសយូលូធានារីអាចវារីបុលារីណាណា
សាបូយើងបានរស់នៅទីនេះជាយូរលង់ណាស់មកហើយដីខ្ញុំមិនធំប្រមាណទេប៉ុន្តែផ្លូវដែកបានយកវាអស់10ហិកតា
តើគេបានឲ្យសំណងទេ
អត់សោះ
លោកបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយគេទេ
អត់ទេ
ហើយអ្វីបានជាលោកលក់ដីដោយគ្មានកិច្ចសន្យា
គេឲ្យអ្នកស្រុកចាំដោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលហើយនៅរងចាំដល់ឥឡូវគឺរយៈពេល1ឆ្នាំ4ខែហើយនៅមិនទាន់បានសំណងយើងមិនទាំងដឹងថាបានសំណងប៉ុន្មានផងការបំផ្ទុះពេលយប់ធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្ញុំភ្ញាក់ពីដំណេកទាំងផិតភ័យនេះជាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានព្រមព្រៀងជាមួយចិន
ថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាអ៊ូរូហ៊ូខេនយ៉ាតាបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកពន្យារការផ្ដល់សំណងដល់ម្ចាស់ដីសេដ្ឋកិច្ចទីនេះពឹងផ្អែកទៅលើការចិញ្ចឹមសត្វកសិកម្មនិងទេសចរអ្នកស្រុកម៉ាសៃថាក្រុមហ៊ុនចិនបានសន្យាផ្ដល់ការងារប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងកម្មករមកពីចិននិងតំបន់ផ្សេងទៀតរបស់កញ្ញាពួកគេក៏ត្រូវបានសន្យាផ្ដល់ឲ្យនៅផ្លូវថ្មីមន្ទីរពេទ្យនិងទឹកស្អាតផងដែរដូច្នេះពួកគេលះបង់កម្មសិទ្ធិដីដោយមិនដឹងពីផលប៉ះពាល់ក្រុមហ៊ុន China Road and Bridge ថាកម្មករ 90% ជាជនជាតិកញ្ញាចំនួនការងារបាននាំឲ្យមានបាតុកម្មហិង្សាដូចជាពេលមានយុវជន200នាក់បានប្រឈមនឹងកម្មករចិនជាដើមអ្នកកសែត George Saige បានយកព័ត៌មានអំពីការប៉ះទង្គិចច្រើនដងរវាងជនជាតិចិននិងកេនយ៉ានៅស្រុកណារុក
One of them happened to be slapped by the Chinese so they didn't really take that
យុវជនម្នាក់ត្រូវបានជនជាតិចិនទះកំភ្លៀងដំបូងចិនបានទះកំភ្លៀងមេក្រុមរួចបានទះកំភ្លៀងយុវជននោះក្រោយមកទះកំភ្លៀងប៉ូលីសពេលនោះដោយសង្គ្រាមអញ្ចឹងមានជនជាតិចិន14នាក់រងរបួសនិងត្រូវនាំទៅមន្ទីរពេទ្យអ្នកស្រុកមានអារម្មណ៍ថាជនជាតិចិនមិនគោរពពួកគេដោយហ៊ានទះកំភ្លៀងជនជាតិម៉ាសៃ
បាតុកម្មមួយទៀតមានអ្នកស្លាប
់អពមាលីលួវជនមេដាបា
ទីនោះជាកន្លែងក្មេងប្រុសត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ពេលបាតុកម្មគឺត្រង់ច្រកពោះខៀវនោះ
អ្នកស្រុកម៉ាសៃរៀបរាប់ថាបុរសមួយក្រុមបានទៅរកការងារនៅការដ្ឋានសំណង់ SGR នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចែករំលែកទុកក្រុមហ៊ុន China Road and Bridge Corporation ថាការបាញ់ការពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2018ធ្វើឡើងដើម្បីការពារខ្លួនប៉ុន្តែគ្រួសារ Kirisen ថាកូនប្រុសឈ្មោះ Joseph របស់ពួកគេគ្មានអាវុធទេពួកគេចង់ឲ្យគេចាប់ខ្លួនមន្ត្រីដែលបានបាញ់និងផ្ដាល់សំណងចំពោះការស្លាប់របស់កូនពួកគេ
អាចយល់ដែរណាដូចយ៉ាមេអេតូឯម៉ាគូលីយ៉ាគូលីយ៉ាបា
កូនប្រុសខ្ញុំត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយគ្មានមូលហេតុធ្វើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេ
ប្រវ៉ាលីគ្នាចារ៉ាស៊ីណាណាយូអមរយូឡងកោសគេ
30នាទីក្រោយពេលកូនខ្ញុំទៅសុំការងារនៅការដ្ឋានចិនខ្ញុំដូចមានអារម្មណ៍ឈឺខ្លួនហើយពេលខ្ញុំឮព័ត៌មានអំពីការបាញ់នោះខ្ញុំដឹងភ្លាមថាអ្នកត្រូវគេបាញ់នោះគឺជាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ
អមូអាដណាយីឌីនេរ៉ូសេការីអមគេដាស់ជួយគីយូលូអារ៉ាំបែសរកាលីគូលិងកាណាឌូគីយូលីយូលូវេជីឌិនគ្វេតេតេលេលេឌូបូណាឡាគួ
តាមច្បាប់យើងប៉ូលីសមិនអាចបាញ់ជនគ្មានអាវុធដោយមិនមានហេតុផលនោះទេខ្ញុំបន្តរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនចិនចំពោះការស្លាប់របស់កូនខ្ញុំ
អាដាឌីនេរ៉ូឡងអាលេសរកាលីមៀតូរូសាប៊ីងអរឡងានីបេបេសូ
ទោះបីពរដ្ឋកញ្ញាជាច្រើនស្វាគមន៍រថភ្លើង SGR ស្ថាបនាដោយចិននេះក៏ដោយក៏នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនេះពលរដ្ឋខ្លះថាវាបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេកាន់តែលំបាកទៅវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់ដែលស្ដីអំពីការមិនពេញចិត្តចំពោះសំណងដីធ្លីនិងកង្វះការងាររំខានដល់គម្រោងផ្លូវរថភ្លើងអាយុកាល1ឆ្នាំរបស់ចិននៅកេនយ៉ាសេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏មានជាវីដេអូផងដែរដោយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/chinakenya និងលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញ
និងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10តាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងតែចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មហើយមានការព្រួយបារម្ភផ្សេងៗកំពុងតែកើតមានឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងគោលបំណងបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ក៏កំពុងតែជាប់គាំងក្នុងទំនាស់រវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរផងដែរអ្នកស្រី Michelle Quinn នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចាប់ចត្រាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គេហៅថាឥទ្ធិពលលោកត្រាំកំណើននៃការរឹតបន្តឹងពីរដ្ឋាភិបាលលើការវិនិយោគរបស់ចិននៅតំបន់ Silicon Valley ធ្វើឲ្យរាំងស្ទះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនទើបបង្កើតថ្មីនានាថែមទាំងបដិសេធការវិនិយោគពីចិនទៀតផងបន្ទាប់ពីមានចំណងកាន់តែរឹងមាំជាច្រើនឆ្នាំរវាងប្រទេសចិននិងតំបន់ Silicon Valley តំបន់បច្ចេកវិទ្យាមួយនេះកំពុងតែជាប់គាំងក្នុងការប្រជែងគ្នារវាងចិននិងអាមេរិកក្នុងការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងចំនួនថ្មីនានាលោក Michael Vessel សមាជិកគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខអាមេរិកចិននិយាយថា
China's innovation efforts are broad and deep. China wants to be a global innovation leader and is doing all that it can legally and illegally.
កិច្ចប្រឹងប្រែងច្នៃប្រឌិតរបស់ចិនគឺទូលំទូលាយនិងស៊ីជម្រៅ។ចិនចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំខាងផ្នែកច្នៃប្រឌិតនៅលើពិភពលោកហើយកំពុងតែធ្វើទាំងរឿងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះ
។អាមេរិកថាវិធីសាស្ត្រទាំងនោះរួមមានការលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រខ្នាតធំដើម្បីលួចអាត់កំបាំងក្រុមហ៊ុនការបង្ខំឲ្យមានការផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យាឲ្យទៅដៃគូភាគីចិននិងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដល់រង្វាន់ដល់ការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលោក Parag Khanna អ្នកអង្កេតការនិងអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ The Future is Asian និយាយថា
China is out to conquer the world through its AI. China tech equals export
ចិនចង់គ្រប់គ្រងពិភពលោកតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតឬ AI.បច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនស្មើនឹងការនាំចេញរបស់ផ្ដាច់ការ
ប៉ុន្តែលោកខាណាថាតំបន់ Silicon Valley មានអ្វីត្រូវខាតបង់ច្រើនបើអាមេរិកបង្កការលំបាកក្នុងការធ្វើជំនួញជាមួយវិនិយោគិននិងក្រុមហ៊ុនចិនលោកខាណាបន្តថា
By not working with China in some ways not only do we not have less access to information about what they're doing but they will simply substitute us for more reliable
បើមិនធ្វើការជាមួយចិនយើងមានលទ្ធភាពតិចជាងមុនក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើហើយពួកគេនឹងរកដៃគូផ្សេងយើងនឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់ចេញពីទីផ្សារទាំងស្រុង
រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចង់ដាក់ការរៀបរៀងថ្មីថ្មីពីព្រោះខ្លួនជឿថាបច្ចេកវិទ្យាដូចជាបញ្ញានិម្មិតនិងមនុស្សយន្តគឺសំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខជាតិប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឃើញហានិភ័យក្នុងការដាក់ការរារាំងទាំងនោះលោក Tim Draper ដែលជាអ្នកបណ្ដាក់ទុននិយាយថា
I think we should be open and sharing and both countries benefit so much by having a very open communication
ខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែបើកចំហនិងចែករំលែកប្រទេសទាំងពីរទទួលផលប្រយោជន៍ខ្លាំងតាមរយៈការទំនាក់ទំនងដែលបើកចំហខ្ញុំជឿថាយើងមានបញ្ហាមួយនៅពេលយើងដាក់ការរារាំងនានាដែលធ្វើឲ្យយើងខាតប្រយោជន
៍ក្រុមហ៊ុនចិនកំពុងតែប្រជែងគ្នាដើម្បីបង្កើតបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត 5G ជុំវិញពិភពលោកហើយអាមេរិកថាការនេះជាហានិភ័យមួយត្រង់ថាចិនទទួលបានឱកាសបង្កើតការឃ្លាំមើលតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកទំនួននៃហានិភ័យធ្វើឲ្យពិបាកទាយថាចិននិងអាមេរិកនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងបានយ៉ាងណាលោក Christian Bros ប្រធានផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនៃក្រុមហ៊ុន Endurial Industry និយាយថា
When you have a conversation where one party sees China as an emerging national security challenge and the other sees it as an emerging business opportunity
នៅពេលដែលមានការសន្ទនាដែលភាគីម្ខាងយល់ថាចិនកំពុងបង្កបញ្ហាសន្តិសុខជាតិហើយភាគីម្ខាងទៀតឃើញចិនជាឱកាសពាណិជ្ជកម្មវាជាភាពខុសគ្នានៃវប្បធម៌និងការរំពឹងទុកដែលពិបាកនឹងសម្របសម្រួលប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនមិនអាចទៅរួចនោះទេ
ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចង់ធានាថាខ្លួនត្រូវតែឈ្នះការប្រជែងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាតំបន់ Silicon Valley បារម្ភថាវប្បធម៌ទំនាក់ទំនងបើកចំហរបស់ខ្លួនអាចបាត់បង់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក។ តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមរិវ័នអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភទាក់ទិននឹងការស្នើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ថ្មីស្ដីពីការធ្វើបច្ចាប័នរបស់ទីក្រុងហុងកុងដែលការកែប្រែនោះតម្រូវឲ្យមានការបញ្ជូនជនសង្ស័យនានាទៅកាន់ប្រតិជនដីគោកដែលនៅទីនោះជនសង្ស័យអាចប្រឈមនឹងការធ្វើទារុណកម្មនិងការកាត់ទោសអយុត្តិធម៌ក្រុមអង្គការទាំងនេះបានបញ្ជាក់ថាវិធានការនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពតាក់ទាញរបស់ទីក្រុងហុងកុងចំពោះអាជីវកម្មអន្តរជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទីក្រុងហុងកុងកំណត់ការបញ្ជូនចេញនេះស្របតាមដែនសមត្ថកិច្ចនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការបញ្ជូនចេញដែលមានស្រាប់ឬក៏ស្របតាមដែនសមត្ថកិច្ចផ្អែកលើករណីនីមួយៗនៅក្រោមច្បាប់ដែលបានអនុម័តមុនពេលដែលទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានអង់គ្លេសប្រគល់ជូនប្រទេសចិនវិញនៅឆ្នាំ1997ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរនៃច្បាប់នេះនឹងពង្រីកបន្ថែមនៅទំហំនៃការបញ្ជូនចេញនេះនឹងលុបចោលនូវសិទ្ធិរបស់សភានៅក្នុងការពិនិត្យពិច័យលើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងករណីបញ្ជូនចេញនីមួយៗដែលស្នើឡើងដោយប្រធានប្រតិបត្តិនៃទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រី Carrie Lam ការព្រួយបារម្ភទាំងនេះបានបង្ហាញឡើងនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Hong Kong Human Rights Monitor និងអង្គការ Amnesty International ដែលបានផ្ញើទៅកាន់អ្នកស្រី Carrie Lam ប្រទេសទូគីរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់តំបន់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះពលរដ្ឋទូគីចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងមន្ត្រីថ្នាក់តំបន់ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយនានាបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺជាការស្ទង់មតិលើប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋានរាជបតីយីបអឺដេហ្គាននិងលើគណៈបកយុតិធធនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់លោកនៅចំពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកំពុងធ្លាក់ចុះពលរដ្ឋទូគីជាង57លានអ្នកមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនិមិត្តរូបសំខាន់ៗជាច្រើននៅលើពិភពលោកដូចជាវិមានទួលអេហ្វែលនៅប្រទេសបារាំងអាគារ Empire State Building នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាគារ Sydney Opera House នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសំណង់ Brandenburg Gate នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាដើមបានបិទភ្លើងឲ្យងងឹតនៅម៉ោង8កន្លះយប់ថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដើម្បីប្រារព្ធទិវាផែនដីពិភពលោកឆ្នាំ2019ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំឲ្យប្រទេសនីមួយៗចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទិវាផែនដីពិភពលោកគឺជាកំណត់ព្រួយផ្ដើមរបស់អង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោក World Wildlife Fund បុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុននីមួយៗនៅជុំវិញពិភពលោកបានចូលរួមនៅក្នុងទិវានេះរយៈពេលពេញមួយម៉ោងដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងដើម្បីការអភិរក្សពិភពធម្មជាតិពលរដ្ឋថៃបានធ្វើបាតុកម្មនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាកន្លងមកនេះគណៈបកប្រឡាងប្រជារដ្ឋដែលគាំទ្រដោយពួកយោធាហើយនឹងគណៈបកភឿថៃដែលជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួនសុទ្ធតែអះអាងថាជាអ្នកមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីស្របតាមចំនួនស្លឹកឆ្នោតស្របពេលដែលចំនួនស្លឹកឆ្នោតមិនស៊ីមេត្រីគ្នាចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតមានការសង្ស័យនិងធ្វើការតវ៉ានេះឡើង
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.